ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისაც ვერფასო რადიოს მენელებო. ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. ჩვენ შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟს სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის რეგიონში დაძაბული ვითარების შესახებ. ამავე რეპორტაჟში მოისმენთ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის გაფრთხილებას საქართველოს ხელისუფლებისადმი.
Я считаю своим долгом ещё раз.
საკუთარ მოვალეობას მივიჩნევ კიდევ ერთხელ გავაფრთხილო საქართველოს ხელისუფლება. გონს მოეგოს და მშვიდობიან დიალოგზე გადავიდეს.
Перейти к мирному диалогу.
შემდეგ გიამბობ ბათუმში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე სახელწოდებით საქართველოს ევროპული გზა.
ფაქტობრივად ყველაფერი ის პუნქტები, რაც კი გათვალისწინებულია ევროკავშირთან საქართველოს სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედებელი, ან შესრულებულია, ან შესრულების პროცესშია.
შევესწრებით გავარკვიოთ, რა შეიცვალა ბიზნესის გახსნისა და დახურვის წესებში და რამდენად იოლია საქართველოში ბიზნესის დაწყება.
ბიზნესის დაწყება კი ბატონო დაიწყე. არავინ არის იმაში დარწმუნებული, რა იქნება დღევანდელი დაწყებული საქმის ყვალინდელი მომავალი.
უცხოეთის ბლოკში გასაუბრებით კასპიის ზღვისპირა ქვეყნებში რუსეთის პრეზიდენტის ტურნეზე. აგრეთვე ინტერნეტის მარეგულირებელი უწყების მიერ გატარებულ მნიშვნელოვან რეფორმებზე. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. გადაცემას პრაღიდან უძღვება დავით კაკაბაძე. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლების განცხადებით, ორი ადამიანი დაიღუპა 4 ივლისის ღამეს ქალაქ ცხინვალსა და კონფლიქტის ზონის სოფლებში სროლის შედეგად. თბილისმა და ცხინვალმა ცეცხლის გახსნაში ერთმანეთი დაადანაშაულეს. ცხინვალის ხელისუფლების ცნობით ერთი მილიციელი დაიღუპა და კიდევ ერთი დაიჭრა სოფელ უბიათის მილიციის საგუშაგოზე შეტევის შედეგად. ინციდენტი მოხვა თვითგამოცხადებული რეგიონის დედაქალაქის დაბომბვას, რომელმაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს დიმიტრი მედვედევს მიმართავს თხოვნით საკუთარი მოქალაქეების დასაცავად კონფლიქტის ზონაში ჯარები შეიყვანოს. რა ხდება ცხინვალის რეგიონში? ამ კითხვით მიმართავ რადიო თავისუფლების გორელ კორესპონდენტს გოგა აფციაურს, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა.
ამ დროისთვის ქართულოს ორი კონფლიქტის ზონაში სიმშვიდეა. დღეს დილით დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ედუარდ კოკოიტის მიერ გამოცემული ბრძანება საყოველთაო მობილიზაციის შესახებ შუა დღისთვის მანვე თვითონვე გააუქმა. მანვე კოკოიტიმ დღესვე განაცხადა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება მთლიანად აკონტროლებს ვითარებას. ედუარდ კოკოიტი დღესვე გამოვიდა მოწოდებით, მან მოუწოდა ქართულ მხარეს, რომ გაიყვანოს შეერაღებული დანაყოფები კონფლიქტის ზონიდან და განაცხადა, რომ თუ გამეორდება რაღაც აგრესიული ქმედებები კონფლიქტის ზონაში, იგი თავად უხელმძღვანელებს სტრატეგიული სიმაღლეებისკენ შტურმს. მას მხედველობაში ჰქონდა სოფელ სარაბუკის სტრატეგიული სიმაღლე, რომელიც წინაღამით ქართულმა დანაყოფმა დაიკავა.
Я считаю своим долгом ещё раз предупредить руководство Грузии.
საკუთარ მოვალეობას მივიჩნევ კიდევ ერთხელ გავაფრთხილო საქართველოს ხელისუფლება. გონს მოეგოს და მშვიდობიან დიალოგზე გადავიდეს. ნუ გამოგვიწევენ და ნუ დაგვაწყებინებენ შეუქცევად მოქმედებებს აგრესორის გასანადგურებლად. ვიცი, რომ ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედებების შემთხვევაში ოსეთი ნამდვილად არ წააგებს. კიდევ ერთხელ ვაძლევ შესაძლებლობას ქართულ მხარეს გონს მოვიდეს. ხოლო თუ ქართული მხარე ყურს არათხოვებს გონების ხმას, მე მზად ვარ სათავეში ჩაუდგე ჩემს ხალხს, როგორც უწინაც გამიკეთებია და უკანასკნელ გადამწყვეტ ბრძოლაში გაუძღვე მას. ვიცი, რომ ამ ბრძოლაში ჩვენ გავიმარჯვებთ.
იმ დროს როდესაც ედუარდ კოკოიტი ამ განცხადებას აკეთებდა, მის გვერდით იმყოფებოდა არაღიარებული დნესტრისპირეთის პრეზიდენტი იგორ სმირნოვი. დღეს ცხინვალში დნესტრისპირეთის წლის აღნიშვნისადმი საზეიმო ღონისძიებები უნდა გამართულიყო, თუმცა ეს ღონისძიებები მთლიანად შეიცვალა და დნესტრისპირეთის არაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმაც გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ საჭიროების შემთხვევაში ძალას, ფიზიკურ ძალას და სამხედრო ძალასაც გაგზავნის აი ამ რეგიონში, რადგან როგორც ცნობილია ამ არაღიარებული რესპუბლიკების აფხაზეთის, დნესტრისპირეთის და სამხრეთ ოსეთის მიერ შექმნილია თანამეგობრობა, სადაც შეწეულია შეთანხმება თერთ სამხედრო დახმარების შესახებ.
Наше содружество подписало ряд документов.
ჩვენმა თანამეგობრობამ ხელი მოაწერა რამდენიმე დოკუმენტს. ჩვენ საქმითაც დაგვიმტკიცებია, როგორ ვიცით ერთმანეთის დახმარება. Да, რა თქმა უნდა, განზე დგომას არც ერთ შემთხვევაში არ ვაპირებთ, როცა ოსი ხალხის ბედი წყდება. ზუსტად ისევე, როგორც ისინი არ მდგარან განზე, როცა წყდებოდა დნესტრის პირელი ხალხის ბედი.
Пресвес Эдуард Кокоица და აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტ სერგეი ბაღაფშორის შედგა სატელეფონო საუბარი. როგორც ოსური საინფორმაციო საშუალებები აღწელებენ ინფორმაციას აფხაზეთის ხელისუფლებამაც ხარდაჭერა აღუ თქვა ედუარდ კოკოიც და ამის პასუხად საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ბათუ ქუთელიამ განაცხადა რომ
ეს არის პროვოკაცია და ნებისმიერ გადაადგილებას დამატებით შეიარაღების თუ სამხედრო ტექნიკის მითუმეტეს ძიმე ტექნიკის კონფლიქტის ზონაში უნებრივია მოყვება ძალზედ კაცრი რეაქცია როგორც ჩვენი მხრიდან ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდანაც
ამ დროისთვის სროლის ხმა არ ისმის საქართველოს ორი კონფლიქტის ზონაში, მაგრამ მოსახლეობა მთლიანად ქუჩაშია გამოსული, ცოტა ხნის წინ ვესაუბრე იქ ერთ-ერთ მაცხოვრებელს, ალიკა მაისურაძეს, რომელმაც თქვა, რომ ვითარება ძალზედ დამუხტულია და ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ მთავარი სამიზნე კოკოიცის შეიარაღებული ძალებისა მაინც რჩება სარაბუკის სტრატეგიული სიმაღლე, რომელიც დაკავებული აქვს ქართულ მხარეს და ამ სიმაღლის შესახებ მხოლოდ შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ აქედან აი ამ სიმაღლიდან კონტროლდება ჯავა ცხინვალის დამაკავშირებელი შემოვლითი გზა და როგორც ცნობილია კოკოიცის მთავარი სამხედრო ბაზა განლაგებულია ჯავაში და სწორედ აი ამ გზით უნდა გამოატაროს სამხედრო ტექნიკა თუ კოკოიცი გადაწყვიტა რომ სამხედრო ტექნიკა შეიყვანოს ცხინვალში ამიტომ იქ ხეობაში არის ვარაუდი რომ დღეს ღამით მიიტანონ იერის აი ამ სტრატეგიულ სიმაღლეზე რომელიც სოფელ სარაბუკშია განთავსებული
ცხინვალის რეგიონში დაძაბულ ვითარებაზე მოგითხრობდათ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ბათუმში ცალკეული სფეროებისადმი მიძღვნილი სესიებით განაგრძო მუშაობა საერთაშორისო კონფერენციამ სახელწოდებით საქართველოს ევროპული გზა. კონფერენციის მიზანია იმ შედეგების დემონსტრირება, რომელსაც საქართველომ მიაღწია ევროპის კავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში. ქვეყნის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ გეგმით განსაზღვრულ ვალდებულებათა უმეტესი ნაწილი შესრულებულია. მოგითხრობთ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
კონფლიქტის ზონებში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები, საქართველოს ხელისუფლების სამშვიდობო ინიციატივები და ევროკავშირის როლი კონფლიქტების მოწესრიგებაში, ეს საკითხები განიხილეს ბათუმში საერთაშორისო კონფერენციაზე. სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის როლი კონფლიქტების მოგვარებაში უაღრესად დიდია.
Мы тут вам Еврокавшириის ანგარიში შეიძლება და უკეთესად ასახულიყო ის ძალისხმევა, რომელიც განახორციელა სახელმწიფო კონფლიქტების შედეგებიდან დარეგულირების სფეროში ის ინიციატივები, რომელიც საქართველოს წარმოაყენა, ასევე ჩვენი ცდილობა ისეთს, რომ ქვეყანაში დამტკიცდეს კანონის უზენაესობა, ჩამოყალიბდეს ის მექანიზმები, რომელიც მოხსენ საშუალებას უფრო აქტიურად ითანამშრომლოთ რეგიონალურ საკითხებზე, ასევე საქართველოს პროგრესი ენერგეტიკის საკითხებში, ასევე საკუთრების უფლების დახმასთან დაკავშირებით ბოლო დროს განსაკუთრებით გადაიდგა კონკრეტული ნაბიჯები ფონდაციის ინიციატივები აქტუალზე, მაგალითად თბილისის ხელისუფლების ეგრეთწოდებული პროგრამა რაც შენია შენია, ასევე ფაქტობრივი რეფორმა, რომელსაც რა თქმა უნდა ბოლომდე ყანა ჭირდება, მაგრამ ის მნიშვნელოვანი საფუძველი არის ჩაყრილი იმისათვის, რომ უკეთესი ჯანდაცვის სისტემა ქონდეს ჩვენს ქვეყანაში.
საერთაშორისო კონფერენციის საქართველოს ევროპული გზა მიზანი საქართველოში ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის განხორციელებისა და მიმდინარე საქმიანობის წარმოჩენა გახლავთ. ამასთან გამართა ცალკე სადისკუსიო სესია კონფლიქტების მოგვარება. ცხინვალის რეჟიმი მიმართავს ყველა ზომას ვითარების ესკალაციისთვის, ვინაიდან ის არ არის დაინტერესებული თბილისის სამშვიდობო ინიციატივებით და სურს ახალი სამხედრო კონფლიქტების ინიცირება. განაცხადა სამხრეთ ოსეთის დროებითი ტერიტორიული ადმინისტრაციული ერთეულის ხელმძღვანელმა
მიტრისანაკოევმა. ყველაზე მთავარია, რომ დღეს ეს კონფერენცია ჩატარდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს უკვე მესამე შეხვედრაა. ნახლად ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ევროკავშირში შესვლა სურს და ეს პროგრამა წარმატებით ხორციელდება.
სესიაზე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე მალხაზ აქიშბაიამ ზემო აფხაზეთში განხორციელებული სამუშაოების შედეგები შეაჯამა. შედეგები შეაჯამა ასევე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კონსტანტინე კუბლაშვილმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ სასამართლოში მიმდინარე რეფორმები საქართველოს ევროკავშირთან აახლოებს.
ფაქტობრივად, ყველაფერი ის პუნქტები, რაც კი გათვალისწინებულია ევროკავშირთან საქართველოს სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედებლები, ან შესრულებულია, ან შესრულების პროცესშია. ასე რომ შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ისე როგორც ნატოსთან სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ჩვენს მიერ შესრულებული ღონისძიებები იქნა უმაღლეს დონეზე შეფასებული თავად ნატოს ექსპერტების მიერ, ასევე იქნება ევროკავშირის სამეზობლო გეგმაშიც.
კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა ხოლ დასრულდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
საქართველოში ბიზნესის წარმოების გამარტივების მიზნით ამოქმედდა ახალი საკანონმდებლო ცვლილებები. მათი ერთი ნაწილი შეეხება ბიზნესის რეგისტრაციის კიდევ უფრო მეტად გაიოლებას, მეორე კი ბიზნესის დახურვას. თუ ბიზნესის დაწყების თვალსაზრისით საქართველოში რეფორმები ამ ერთი წლის წინ დაიწყო, ბიზნესის დახურვა, ანუ გაკოტრების გაფორმება, ბოლო დრომდე პრობლემად რჩებოდა. ამ სფეროში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ კახამჭედლიძე გასაუბრებათ.
საქართველოს გასულ წელს ბიზნესის გამარტივების გამო საუკეთესო ადგილები დაიკავა საერთაშორისო რეიტინგებში, რომლებიც ბიზნესის წარმოების დინამიკას ასახავენ. წელს საქართველოში ბიზნესის დაწყება, ანუ კომპანიის რეგისტრაცია კიდევ უფრო გამარტივდა. თუ აქამდე მაგალითად შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების რეგისტრაციისთვის საჭირო იყო 200 ლარიანი საწესდებო კაპიტალი, ახლა ეს მოთხოვნაც გაუქმდა. აღარ არის სავალდებულო საწარმოს ბეჭედი და კომპანიის რეგისტრაცია განაცხადის შეტანისთანავე ხორციელდება. მეწარმეები ამ ცვლილებას დადებითად აფასებენ, თუმცა ზოგიერთი ეჭვს მაინც გამოთქვამს. თუ რა ეჭვებს მეწარმეების ნაწილს მშენებლობის ბიზნესით დაკავებულმა პიროვნებამ, ონერი ძოძუა მაგვიხსნა.
ბიზნესის დაწყება კი ბატონო დაიწყე. ეს არავინ არის ის, იმიტომ რომ კანონები იცვლება ყოველ წუთ, ყოველ წამს, თუ გინ საგადასახადო, თუ გინ ყველანაირი და აქედან გამომდინარე არავინ არის იმაში დარწმუნებული რა იქნება დღევანდელი დაწყებული საქმის ყვალინდელი მომავალი.
რეგისტრაციის შემდგომ პრობლემებზე საუბრობს ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანიაც.
რეგისტრაციის დროს შეიძლება პრობლემები არ ექნებათ. წრო და საშუალო ბიზნესს მე ექნება პრობლემები, როცა განაკვეთები ერთი და იგივეა მცირე და დიდი ბიზნესის, როცა რთულია თქვა დავების მოგვარების სისტემა საქართველოში და ასე შემდეგ.
მიუხედავად ასეთი ვითარებისა, საქართველოში ყოველდღიურად იზრდება კომპანიის რეგისტრაციის მსურველთა რიცხვი. თუ განხორციელებულ ცვლილებამდე ყოველწლიურად საქართველოში იურიდიულად 20,000-მდე საწარმო იქნებოდა, ახლა ამ რიცხვმა 100,000 გადააჭარმა. მთავრობის კანცელარიის უფროსის ყოფილი სახელმწიფო მინისტრის კახა ბენდუქიძის კომენტარი.
ეს რამდენიმე ათასი ადამიანი, რომ ყოველწლიურად რეგისტრდება, ესენი ხო გიჟები არ არის, ესე ჩვენი თქვენი თანამაულები არიან. ესენი რატომღაც ყოველ წელს ინერგიანი მაგას არ აკეთებდნენ. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ცხადია, ამის გაზომა შესაძლებელი იქნება ხოლმე მრავალი წლის შემდეგ, რეალური გაზომა, რეალურად რა გაკეთდა და შეფასება.
თუ კომპანიების რეგისტრაცია აქამდე გამარტივებული წესით ხორციელდებოდა, დღემდე პრობლემას წარმოადგენდა კომპანიის დახურვა, საქმიანობის შეწყვეტა ანუ გაკოტრება. ძველი კანონმდებლობის რთული პროცედურების გამო იდეალურ შემთხვევაში გაკოტრებას 3 წელზე მეტი სჭირდებოდა, თუმცა ესეც ვერ ხერხდებოდა უამრავი ბიუროკრატიული ბარიერის გამო. შესაბამისად ზარალდებოდნენ კრედიტორები, რაც საქართველოს სამეწარმეო გარემოს უარყოფით მხარეს წარმოადგენდა. კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ, რომელიც სექტემბრამდე ამოქმედდება, გაკოტრების პროცესი მნიშვნელოვნად გამარტივდება. კომპანიის სრულფასოვან დახურვას მაქსიმუმ 5 თვე დასჭირდება. ეს დრო კი კრედიტორების ინტერესების დაკმაყოფილებას და სხვა პროცედურების შესრულებას მოხმარდება. ამ ცვლილებას ასიაფასებს საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია თურნავა.
პრინციპში დადებითი მოვლენაა, როგორც იმ საწარმოებისათვის, რომლებიც წლების მანძილზე იმყოფებიან გაკოტრების რეჟიმში, მათ ახალი პერსპექტივა უჩნდებათ სწრაფად, ასევე კრედიტორებისთვისაც, რომლებიც ასევე წლების მანძილზე ელოდებიან თავის დაგროვილი ვალების ამოღებას, თუნდაც ნაწილობრივი ამოღება მოხდება. და ზოგადად სახელმწიფოსთვის და მისი ეკონომიკისთვის, იმიტომ რომ უფრო სწრაფად მოხდება მესაკუთრეთა თაობების ცვლა, რაც ზოგადად კარგია.
ამ ცვლილებების შედეგად შეიცვლება ვითარება როგორც კერძო სექტორში, ასევე სახელმწიფო საწარმოებში. როგორც ცნობილია, საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციას ახორციელებს. გაკოტრების ეფექტური მექანიზმის არქონის გამო კი უამრავი შენობა თუ საწარმო, რომლებიც სახელმწიფო ბალანსზე იმყოფებიან, თანდათან ინგრევა. ვერც მევალეების გასტუმრება სახერხებს და სულ უფრო და უფრო კარგავს საბაზრო ღირებულებას. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა რამდენიმე წუთით უცხოეთში გადავინაცვლოთ. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი კასპიის ზღვისპირა ქვეყნებში მოგზაურობს. მისი 5-დღიანი ტურნეს მთავარი მიზანია ენერგომატარებლებით მდიდარ ქვეყნებში რუსეთის ინტერესების გაძლიერება. მოუსმინეთ ბიძინა რამიშვილს.
კასპიის აუზის ენერგომატარებლებისთვის კონკურენცია სულ უფრო მწვავდება. მედვედევი ცდილობს ჩინეთთან, ევროპის კავშირთან და შეერთებულ შტატებთან კონკურენციაში უკეთესი პოზიციები მოიპოვოს რუსეთის კომპანიებისთვის. მაგრამ რუსეთის პრეზიდენტს საკმაოდ რთული მოლაპარაკებები ელის. როგორც მილანელი ანალიტიკოსი ფედერიკო ბორდონარო მიიჩნევს, მას განსაკუთრებით გაუჭირდება აზერბაიჯანში, რომელიც რუსეთს სტრატეგიულ პრობლემად ექცა უკანასკნელ წლებში.
აზერბაიჯანმა 90-იანი წლების შუასა და ამაწლეულის დასაწყის შორის პერიოდში თავი დააღწია რუსეთის მართველობას და გავლენას. შეერთებული შტატების მხარდაჭერა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის და ბაქო-თბილისი-ერზერუმის გასადენის პერიოდში გადამწყვეტი მნიშვნელობის იყო აზერბაიჯანისთვის. ეს იყო რუსეთის სახელმწიფო მონოპოლისტ ტრანსნეფტის ალტერნატივა დასავლეთისკენ ბუნებრივი რესურსების ტრანსპორტირების საქმეში. ასე რომ უკანასკნელ წლებში რუსეთის გავლენა მცირდებოდა, განსაკუთრებით იმით, რომ დასავლეთისკენ ნავთობის გადასახაჩად ბათუ-ნოვოროსიისკის ნავთობსადენი ნაწილობრივ შეცვალა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანმა.
ბაქოს უკვე შეუძლია რუსეთის მილსადენების გვერდის ავლით გაზის ექსპორტირება დასავლეთში. მომავალში მას შეიძლება სხვა დამატებითი საექსპორტო მარშრუტებიც გამოუჩნდეს. ევროპის კავშირი და შეერთებული შტატები მხარს უჭერენ პროექტ ნაბუკოს, რომელიც თურქეთისა და ბალკანეთის გავლით წელიწადში 30 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს მიაწვდის ევროპას. ნაბუკოს პროექტისთვის გაზის მიმწოდებლად დასახელდა რამდენიმე ქვეყანა: აზერბაიჯანი, თურქმენეთი და ყაზახეთი. მოუსმინეთ აზერბაიჯანელ ანალიტიკოს, ყოფილი პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის მრჩევალს ვაფა გულუზადეს.
აზერბაიჯანში მედვედევის ვიზიტის მთავარი მიზანია აზერბაიჯანის გაზის რუსეთის ინტერესებისთვის გამოყენება. რუსებს აზერბაიჯანის მთელი გაზის შესყიდვა სურთ. მათ არ სურთ, რომ აზერბაიჯანის გაზი ნაბუკოს გასადენით გადაიქაჩოს. ესაა მთავარი მიზანი, მაგრამ მედვედევს არაფერი კონსტრუქციული შეთავაზება არ შეუძლია აზერბაიჯანისთვის. აზერბაიჯანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და თავის გზას და სხვა ბუნებრივ რესურსებს საკუთარი ეროვნული ინტერესებისთვის გამოიყენებს. ამიტომ გონია, რომ მედვედევი ვერ შეძლებს აზერბაიჯანთან გარიგების მიღწევას.
რუსეთის კასპიურ სტრატეგიაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს თურქმენეთსაც, თუმცა ის ნაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე აზერბაიჯანი. მედვედევი თურქმენეთში 5 ივლისს ჩავა. თურქმენეთი რეგიონში გაზის ყველაზე დიდი მწარმოებელია და იქ გაზპრომს ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე საკმაოდ მყარი პოზიციები ჰქონდა. დღეს გაზპრომი თურქმენეთის გაზის 9-ზე მეტის ექსპორტს აწარმოებს. მიუხედავად ამისა, გაზპრომის პოზიციები მთლად გარკვეული არ არის. მომავალ წელს ჩინეთი იწყებს 30 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის გადაკაჭვას. ნაბუკოსთვის, რომელიც 2013 წელს ამოქმედდება, ასევე გათვალისწინებულია თურქმენეთის გაზი. თურქმენეთის გაზს უმიზნებენ ინდოეთი, პაკისტანი და ავღანეთი. ამ ზარდი კონკურენციის პირობებში მედვედევისთვის იოლი არ იქნება თურქმენეთში ვიზიტისას სასურველი შედეგის მიღწევა. მოუსმინეთ აშხაბადელ ანალიტიკოს ათაგილდი გერაევს.
თურქმენეთი არ დათმობს და ეცდება უფრო ძვირად გაყიდოს თურქმენეთის გაზი. ამჟამად თურქმენეთს მეტი საშუალება აქვს სხვა ქვეყნებში გაყიდოს თავისი გაზი, მაგალითად ჩინეთში ან სხვა რეგიონების სხვა ქვეყნებში. ამიტომ თურქმენეთი შეეცდება ამჟამად არსებულ ფასზე ბევრად უფრო ძვირად გაყიდოს თავისი გაზი.
ამბობს აშხაბადელი ანალიტიკოსი გერაევი.
ბიძინა რამიშვილი რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის კასპიის ზღვისპირა მოგზაურობაზე გესაუბრებოდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან მას დავით კაკაბაძე უძღვება. უზბეკეთის სახელმწიფო მედია განაგზობს თავდასხმას რადიო თავისუფლების უზბეკურ სამსახურზე, რადიო ოზოდლიკზე. ამ რადიოს წინააღმდეგ გადაღებული დოკუმენტური ფილმი პირველად სატელევიზიო ეთერში ამ რამდენიმე კვირის წინათ გავიდა. მედიაში გაჩაღებული ეს კამპანია ემთხვევა პერიოდს, როცა პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის მთავრობა ევროპის კავშირთან ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარების გაუმჯობესებაზე მართავს მოლაპარაკებებს. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
უზბეკეთის რეგიონულმა ტელევიზია შარყმა 1 ივლისს ეთერში გადასცა დისკუსია იმის შესახებ, რა გზით შეიძლება რადიო ოზოდლიკის გავლენასთან დაპირისპირება. ამ თემის ირგვლივ მრგვალი მაგიდა რეგიონის გამგებლის ოფისში შედგა. გადასემის სამყვანის თქმით, ხალხისთვის იმის თქმა, თუ რას წარმოადგენს რადიო ოზოდლიკი, ძალიან მნიშვნელოვანია იმ იდეოლოგიურ საფრთხესთან საბრძოლველად, რომელიც ამ სადგურს მოაქვს. სატელევიზიო სიუჟეტში მოყვანილი იყო პრეზიდენტის მომხრე პარტიის წარმომადგენლის სიტყვები, რომ მისმა პარტიამ რადიო ოზოდლიკთან დასაპირისპირებლად სტრატეგია შეიმუშავა.
ჩვენ მოწმენი გახდით იმისა, როგორ ბოროტად იყენებს რადიო ოზოდლიკის სიტყვის თავისუფლებას. გვალ მაგიდასთან შევიკრიბეთ და პოლიტიკურ პარტიებთან, არასამთავრობო, არაკომერციულ ორგანიზაციებთან, ადგილობრივ საკრებულოებთან ერთად შევიმუშავეთ ზომები, რომლებიც მიზნად ისახავს იდეოლოგიური ვაკუუმის შევსებას და ეროვნული იდეოლოგიის ჩამოყალიბებას ახალგაზრდების, ქალებისა და სხვა მოქალაქეების გონებაში.
ამ სიუჟეტამდე გასულ თვეში უზბეკეთის ტელევიზიით რადიო ოზოდლიკის შესახებ დოკუმენტური ფილმი აჩვენეს. ერთსაათიანი ფილმი უაღრესად კრიტიკული იყო რადიოს მიმართ და იქ მომუშავე ჟურნალისტებს ეთიკის ნორმების დარღვევაში და ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებში ისდებდა ბრალს. პროგრამის სამყარმა წარმოადგინა ოზოდლიკის რამდენიმე ჟურნალისტის პირადი დეტალები, მათი ნათესავების სახელების, სახლის მისამართების, საპასპორტო მონაცემების და სამუშაო ადგილების ჩათვლით. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტების ინფორმაციით, რადიო ოზოდლიკის შესახებ მრგვალი მაგიდების და დისკუსიების გამართვას ქვეყნის მთავრობა ყველა რეგიონში აპირებს. რადიო თავისუფლების წინააღმდეგ მედიაში მიმდინარე კამპანია დაემთხვა პერიოდს, როდესაც უზბეკეთის მთავრობა ევროკავშირთან ადამიანის უფლებების შესახებ მართავს მოლაპარაკებებს. ევროკომისარ ბენიტა ფერერო ვალდნერის წარმომადგენელმა, ქრისტიანე ჰომანმა, რადიო თავისუფლების უზბეკურ სამსახურს უთხრა, რომ ევროკავშირი უზბეკეთთან ინტენსიურად ურთიერთობს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ არსებული ვითარების გაუმჯობესების მიზნით.
ევროპის კავშირსა და უზბეკეთს შორის განუწყვეტლივ მიმდინარეობს დიალოგი. ალბათ იცით, რომ ევროპის კავშირმა გაზაფხულზე დროებით გააუქმა უზბეკეთის წინააღმდეგ შემოღებული სანქციები. იმ იმედით, რომ ამ ნაბიჯს დადებითი შედეგი მოხვდება. ზაფხულის მიწურულს ამ საკითხს ისევ დაუბრუნდებით.
უფლებების სისტემატური დარღვევის გამო უზბეკეთის წინააღმდეგ გატარებული უწინდელი მკაცრი იზოლაციური ზომების შემდეგ უკანასკნელ თვეებში ქვეყნის მთავრობასთან ურთიერთობა ევროკავშირთან ერთად შეერთებულმა შტატებმაც სცადა. უზბეკეთის მედიაში გაჩაღებულ კამპანიას შეშფოთებით გამოეხმაურნენ საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები. Human Rights Watch-მა საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა უზბეკეთის მთავრობას ადამიანის უფლებების დაცვა მოსთხოვონ. საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის მედიის პროგრამების ხელმძღვანელის ენდრიუ შტრიოლაინის აზრით, რადიო ოზოდლიკს უზბეკეთის მთავრობა იმიტომ დაუპირისპირდა, რომ მას ქვეყნის მოსახლეობაზე ამ რადიოს გავლენა აშინებს.
I think they're going after you because your reach is
ჩემი აზრით თქვენ იმიტომ ამოგიღეს მიზანში, რომ დიდი აუდიტორია გყავთ და ინფორმაცია, რომელსაც მას აწვდით, უაღრესად ფასეულია. რეალური ვითარების ასახვით, სიმართლის თქმით, ის უშუალოდ უპირისპირდება მთავრობის პროპაგანდას. სიმართლე კი ნებისმიერი ავტორიტარული რეჟიმისთვის მუდამ ყველაზე სახიფათო რამ არის.
ენდრიუ შტრიოლაინის თქმით, ეს კამპანია მართალია სასტიკი და საშინელია, საბოლოო ანგარიშში თავად მთავრობას ვნებს, ვინაიდან ამის გამო რადიო ოზოდლიკის პოპულარობა კიდევ უფრო იზრდება.
სალომე ასათიანმა მოგითხრობთ იმ კამპანიაზე, რომელიც რადიო თავისუფლების უზბეკური სამსახურის წინააღმდეგ ხორციელდება უზბეკეთის სახელმწიფო მედიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავის ხანმოკლე ისტორიაში ინტერნეტს ყველაზე საფუძვლიანი გარდაქმნები მოელის. შეერთებულ შტატებში კალიფორნიაშია დაფუძნებული და 10 წელიწადია მოქმედებს არაკომერციული საერთაშორისო ორგანიზაცია, ინგლისური აბრევიატურით ICANN, რომლის ამოცანაა დომეინების, მისამართების და ინტერნეტის მუშაობისთვის საჭირო სხვა ასპექტების რეგულირება. სწორედ ამ ორგანიზაციამ გამოაცხადა გასულ კვირაში ორი მნიშვნელოვანი ცვლილების შესახებ. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს, ის საინტერნეტო რეფორმებზე გესაუბრებათ.
პირველი ცვლილება, რომელიც ინტერნეტის მარეგულირებელმა ამ ორგანიზაციამ გადაწყვიტა გაატაროს, უფლებას მისცემს ფირმებს, ორგანიზაციებს და კერძო პირებს თავიანთი საინტერნეტო მისამართის ბოლოს ართი სურვილისამებრ აირჩიონ. და არა ისე, როგორც დღემდე იყო, .com, .org, ან ქვეყნების შემთხვევაში ორასოიანი შემოკლება, .ge, მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში. ახლა საინტერნეტო მისამართი უფრო ინდივიდუალური შეიძლება იყოს, მაგალითად .თბილისი, ან .საბურთალო. ისევე როგორც წერტილი და შემდეგ გვარი და სახელი. მეორე ცვლილება შეეხება ანბანს, ასოებს. დღემდე მხოლოდ ლათინური ასოებით იწერებოდა ამ მისამართების ბოლოს ართი. ახლა ეს შესაძლებელი გახდება ნებისმიერ ანბანზე. ჩინური იქნება ეს, სომხური თუ ქართული. ინტერნეტის მარეგულირებელი ამოწყების ხელმძღვანელი პიტერ დინგეით თრაში თვლის, რომ ამგვარად ინტერნეტის გარეგნული სახე და მუშაობის მანერა საგრძნობლად შეიცვლება. ფილადელფიის, პენსილვანიის უნივერსიტეტის საკომპიუტერო და საინფორმაციო მეცნიერებათა პროფესორია მეტ ბლეიზი, რომელიც ეთანხმება თრაშს ერთი პუნქტის გარდა. მას ჩვენმა კორესპონდენტმა მობილურ ტელეფონზე დაურეკა ბოსტონში. ბლეიზის თანახმად, ერთი შეხედვით ამ ცვლილებას აზრი აქვს. დღემდე, როცა რომელიმე ფირმის ვებგვერდზე სტუმრობა გსურდათ, უნდა აგეკრიფათ დასახელება, წერტილი და შემდეგ com. ახლა ინტერნეტი ძალიან გაიზარდა და ძალიან ძნელი გახდა საკუთარი სახელის დომეინად გამოყენება. ბლეიზი ამბობს, რომ ამ რეფორმას პრინციპში თითქოს შეღავათი უნდა მოეტანა, მაგრამ მისივე თანახმად, პრობლემა ასე ადვილად ვერ მოგვარდება.
In fact, in a lot of ways this potentially makes that worse.
სინამდვილეში ბევრი რამის გამო ეს ცვლილება გაართულებს საქმეს. აბა რომელ ჯონ სმიტს მისცემ უფლებას თავისი მისამართის ბოლოსართად გვარი და სახელი აირჩიოს. თუ კი არსებობს 100 ჯონ სმიტი, რომელსაც სურსეს მხოლოდ პირველი მიიღებს უფლებას. იქონიოს საინტერნეტო მისამართი წერტილი ჯონ სმიტ.
Only one of them gets to own that John Smith.
და არა მხოლოდ ჯონ სმიტი, ასეთი ბევრი იქნება გავრცელებული სახელისა და გვარის ადამიანებს უკვე ელექტროპოსტის მისამართის შემთხვევაში ჰქონიათ ასეთი პრობლემები. რაც შეეხება მეორე ცვლილებას, ლათინური დამწერლობის გვერდით მისამართების სხვა ამბანზე დაწერის უფლებას, ის ჩვენი რესპონდენტის აზრით ბევრად უფრო სასარგებლო იქნება.
ნაკლი იყო ის, რომ ინტერნეტი ლათინურ ამბანს ხმარობს. ის, რაც ჩვენთვის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში არაა პრობლემა, სხვაგან პრობლემაა, მაგრამ ქსელი საერთაშორისო გახდა. და ჩვენ მართლაც ვხედავთ, რომ ლათინური ანბანის მომხმარებლები უმცირესობას წარმოადგენენ მსოფლიოში.
ბლეიზი განმარტავს, რომ როგორც დღემდე რუსული ანბანის მომხმარებელი მოქმედებდა, როცა ლათინურ ანბანზე დაწერილი მისამართის ზებნა სჭირდებოდა, ამავე გზას, თუმცა უფრო რთულს, ახლა დაადგება ლათინური ანბანის მომხმარებელი. ბლეიზი განმარტავს, რომ როცა მომხმარებელი ჩაწერს შესაბამის გრაფაში მისამართს ამა თუ იმ ანბანზე, ის ეგრეთ წოდებული ინტერნეტ პროტოკოლის დახმარებით მიაგნებს მისამართს, რა დამწერლობასაც უნდა ხმარობდეს მფლობელი, თუ კი ის დაინტერესებულია, რომ მის ვებგვერდს საერთაშორისო მასშტაბი ჰქონდეს. ბლეიზი ასევე თვლის, რომ ანბანის მრავალფეროვნება ინტერნეტის დემოკრატიზებას შეუწყობს ხელს.
ინტერნეტის სფეროში მიმდინარე რეფორმებზე ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
შაბათი რომ თენდება, სულ ფიქრო, ის დაკრძალვაზე ვარ წასასვლელი. კვირა არ გავაცუდნიებ აღარ მეიქო.
როგორ ვერ წარმომიდგენია დილის გათენება ამ ხის შრიალის გარეშე. ეს ხე ძველი თბილისის ნაწილია. ძველი თბილისის თვალსა და ხელშუა ქრება.
დაპირისპირებულთა ერთიანობისა და ბრძოლის ქართული მარათონი გრძელდება. რას მოგვიტანს ხვალინდელი დღე?
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. იმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს მსახიობი ნატა მურვანიძე. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში კვირას. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ 754-მდე გამოშვებას. მასში გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ ებრძვიან შუა აზიის ხელისუფალნი რადიო თავისუფლებას.
ჩვენი აზრით, ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ გუჩვენა თავისი ნამდვილი სახე, რომლის დამალვასაც ცდილობდა ბოლო წელიწად ნახევრის თუ ორი წლის მანძილზე.
მეცდებით გავარკვიოთ, რატომ ვერ მოიკიდა ფეხი საქართველოში სათემო რადიო.
რაც მეტად იქნება თავისუფალი სიტყვის ჩახშული, რაც მეტად იქნება კონტროლირებადი სიტყვის თავისუფლება, რაც მეტად იქნება ლაგამაღმოდებული სიტყვა ზოგადად, მით უფრო კომფორტულად გრძნობს თავის ხელისუფლება.
შემდეგ ვიმსჯელებთ საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი რეგიონის, სვანეთის პრობლემებზე.
სისხლძულად მაწყებს სვანეთის ამბავი. ყველაზე მეტად მიშინია იმისა, რომ დაიცლება.
კინოს მოყვარულებს დააინტერესებს სიუჟეტი რუმინული ფილმების ფესტივალზე, რომელიც თბილისში გაიხსნა. რადიოჟურნალის ბოლოს კი მოგითხრობთ ერთი სიგნალის ამბავს, რომელსაც ათასობით ადამიანი ყავს გადარჩენილი. მეათე სტუდიას პრაღიდან უძღვება დავით კაკაბაძე. ჩვენ მოსმენელმა იცის, რომ ბოლო ხანს შუა აზიის ქვეყნებში გაჩაღდა კამპანია რადიო თავისუფლების ცალკეული კორესპონდენტებისა და ზოგადად ჩვენი რადიოს როგორც ორგანიზაციის წინააღმდეგ. ერთ-ერთ წინაგადაცემაში დაწვრილებით გიამბეთ უზბეკეთის სახელმწიფო მედიის თავდასხმაზე რადიო თავისუფლების უზბეკური სამსახურის, რადიო ოზოდლიკის წინააღმდეგ. დღესთვის აუბრებთ თურქმენეთზე, რომლის ხელისუფლება თურქმენული გულაგის სახელით ცნობილ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში აკავებს რადიო თავისუფლების თურქმენული სამსახურის მიმომხილველს საზაკ დურდიმურადოვს. ჩვენი კორესპონდენტებისა და ადამიანის უფლებათა დამცველის საერთაშორისო ორგანიზაციების აზრით, არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ საავადმყოფოში დურდიმურადოვს მძიმე პირობებში ამყოფებენ და შესაძლოა აწამებენ კიდეც. საზაკ დურდიმურადოვს, პროფესიით ისტორიის მასწავლებელს, სულ ორი თვის დაწყებული ჰქონდა მუშაობა რადიო თავისუფლების თურქმენული სამსახურისთვის, როცა მას უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა შინ მიაკითხეს და წაიყვანეს. ეს 20 ივნისს მოხდა. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად, დურდიმურადოვი უმოწყალოდ სცემეს, ელექტროშოკით აწამეს და თან მისგან მოითხოვდნენ ხელი მოეწერა განცხადებისთვის, რომელშიც პირობას დადებდა, რომ რადიო თავისუფლებასთან აღარასოდეს ითანამშრომლებდა. და რა კი ჩვენმა თურქმენმა კოლეგამ ასეთ განცხადებას ხელი არ მოაწერა, ის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ლებაპის რაიონის იმ საავადმყოფოში, სადაც თურქმენეთის ხელისუფალნი, როგორც წესი, რეჟიმის მოწინააღმდეგეებს ათავსებენ ხოლმე. ამ შემთხვევას დიდი საერთაშორისო გამოძახილი მოხვა. გაჩნდა ცნობები ნიუ-იორკ ტაიმსსა და ვაშინგტონ პოსტში. საპროტესტო განცხადებები გამოაქვეყნეს ადამიანის უფლებათა დამცველმა ავტორიტეტიანმა ორგანიზაციებმა. მათ შორის არის პარიზში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ, რომლის ხელმძღვანელის მოადგილეს ჟეფ ჟულიარს რადიო თავისუფლებამ ინტერვიუ ჩამოართვა.
მოუწოდებთ თურქმენეთის ხელისუფლებას გაათავისუფლონ საზაკ დურდიმურადოვი, რადგან ჩვენი აზრით ის უდანაშაულოა. ის თავის საქმეს აკეთებდა, როგორც ჟურნალისტი, სხვას არაფერს. კრიმინალური და უკანონო არაფერი ჩაუდენია. ჩვენ უაღრესად შეშფოთებული ვართ მისი მდგომარეობის გამო. ვფიქრობთ, რომ მას აშინებენ, ხოლო მისი სადამსჯელო ჰოსპიტალიზება სრულიად მიუღებელია. ამიტომ მივმართავთ თურქმენეთის ხელისუფლებას თხოვნით გაათავისუფლონ ის.
ჟებ ჟულიარის გარდა დაურეკეთ ნურ-მუჰამედ ჰანამოვს, თურქმენეთის ოპოზიციური რესპუბლიკური პარტიის ლიდერს, რომელიც ვენაში, ემიგრაციაში ცხოვრობს. მისი თქმით, საფარმურატ ნიაზოვის რეჟიმი ჯერაც ცოცხალია. მიუხედავად იმისა, რომ წლინახევრის წინათ გარდაცვლილი დიქტატორის მემკვიდრე გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი ცდილობს თავი ლიბერალ პოლიტიკოსად წარმოგვიდგინოს.
როგორც ნიაზოვის დროს ხდებოდა ხოლმე, დურდიმურადოვის საქმე გვიჩვენებს, რომ სიტყვისა და პრესის თავისუფლების სფეროში არავითარი წინსვლა არ მომხდარა. ეს საქმე კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ამ საკითხში რაიმე დადებით ცვლილებებზე საუბარი ზედმეტია.
ნურ-მუჰამედ ჰანამოვის მსგავსად უცხო ქვეყანას შეაფარა თავი ვიაჩესლავ მამედოვმაც, თურქმენეთში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დამცველმა და ქვეყნის მთავრობისთვის ასევე არასასურველმა პირმა. მისი თქმით, საზაკ დურდიმურადოვის საქმე კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ნიაზოვის გარდაცვალების შემდეგ თურქმენეთში ბევრი არაფერი შეცვლილა.
ჩვენი აზრით, ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ გუჩვენა თავისი ნამდვილი სახე, რომლის დამალვასაც ცდილობდა ბოლო წელიწადნახევრის თუ ორი წლის მანძილზე. ის ცდილობდა შეექმნა არარსებული დემოკრატიული ლიბერალური რეფორმების იმიჯი.
ასეთია ვიაჩესლავ მამედოვის მოსაზრება. საზაკ დურდიმურადოვის საქმის გამო შეშფოთება გამოთქვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. ვაშინგტონის საგარეო უწყების პრესმდივნის ტომ კეისის განცხადებით, ჟურნალისტის დაშინების ნებისმიერიც და ადამიანის უფლებათა ხელყოფის ყოლა დაუშვებელი მცდელობის ტოლფასია. რადიო გახლავთ ჩვენი შემდეგი სიუჟეტის თემაც. თუმცა მასში სხვა სახის პრობლემებზე ვისაუბრებთ. პირველი სათემო რადიო სადგურები საქართველოში ორი წლის წინათ, 2006 წელს შეიქმნა. უპირატესად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ მარნეულისა და ნინოწმინდის რაიონებში მაუწყებლობა მიმდინარეობს აზერბაიჯანულ, სომხურ, ქართულსა და რუსულ ენებზე. თუმცა იმის გამო, რომ კომუნიკაციების ეროვნული კომისია უარს აცხადებს ლიცენზიის გაცემაზე, სათემო რადიოებში მომზადებული მასალები ულტრამოკლე ტალღებით ვერ ვრცელდება. ვისაც გადაცემების მოსმენა უნდა, ნინოწმინდისა და მარნეულის რაიონულ ცენტრებში დამონტაჟებულ რეპროდუქტორებს უნდა მიუგდოს ყური. არადა თავის დროზე პროექტს, რომელიც 900,000 ევრო დაჯდა, საფუძველი ჩაეყარა ევროპის კავშირის ინიციატივის ფარგლებში. მას დემოკრატიის, ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვის, ქსენოფობიისა და რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის პროგრამა ერქვა. ინიციატივას მხარი დაუჭირეს გლობალური კონფლიქტების პრევენციის ბრიტანულმა საბჭომ, ფონდებმა ღია საზოგადოება საქართველომ და ევრაზიამ. ჯიმ შერეხვიაშვილმა სცადა გაერკვია, რა არის სათემო რადიო და რა აფერხებს მის დამკვიდრებას საქართველოში.
Vadiono.
Kardite.
Amen osh.
Koveldge.
Hovesti.
Lures.
Akhali amen.
სათემო რადიოს გადაცემების მოსმენა ნინოწმინდასა და მარნეულში მცხოვრებ ადამიანებს შინიდან გაუსვლელად არ შეუძლიათ. ინფორმაციის წყურვილის მოსაკლავად მათ რაიონულ ცენტრში დამონტაჟებულ რეპროდუქტორთან უნდა მოიყარონ თავი. თუმცა როგორც მარნეულის სათემო რადიოს ხელმძღვანელი კამილა მამედოვა ამბობს, გასაკვირი არ არის, რომ გასული საუკუნის 40-იანი წლების მეთოდებით გავრცელებული ინფორმაცია საგრძნობლად მოიკოჭლებს ხარისხში და ძნელი აღსაქმელია.
რუპორების რაოდენობა არ შეცვლილა, მაგრამ გადაცემის ხარისხი მაინც გაუარესდა. ჩვენ არ ვიცით, რა არის ამის მიზეზი, ისე იმის გამო, რომ სტუდიასა და ხმის გამაძლიერებლებს შორის დიდი მანძილია ყოველთვის მოიკოჭლებდა ხარისხი, რომელიც ზამთრის შემდეგ კიდევ უფრო გაუარესდა.
კამილა მამედოვას კოლეგა, ნინოწმინდის სათემო რადიოს თანამშრომელი კარინე ღარსლიანი ამბობს, რომ ჟურნალისტები მსმენელებისათვის სისტემატურად ამზადებენ ოპერატიულ და ობიექტურ ინფორმაციას, რომლის ძირითადი მიზანი გართობასთან ერთად თემის პრობლემებისა და ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების გაშუქებაა.
სამშაბათს და ხუთშაბათს ერთ საათიანი მუსიკალურ გასართობი პროგრამა გვაქვს, ოთხ შაბათს და პარასკევს კი საინფორმაციო მუსიკალური. მოსახლეობას მოსწონს, მაგრამ ჩვენი დანაკლისი ის არის, რომ მხოლოდ რაიონში მოუწყებლობთ.
არადა ნინოწმინდის სათემო რადიომ და ასოციაცია სტუდია რემ, ქვეგრანტორმა ორგანიზაციამ, რომელიც აირექს ევროპასთან ერთად ახორციელებს სათემო რადიოების პროექტს მაუწყებლობის სივრცის გაფართოების, ანუ ულტრამოკლე ტალღებზე მაუწყებლობის ლიცენზიის მიღების მოთხოვნით არაერთხელ მიმართა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას. მამუკა ყუფარაძე, სტუდიარეს ხელმძღვანელი, განმარტავს.
კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ არაფრით არ გამოაცხადა კონკურსი ამ ტერიტორიებზე. მიზეზი არის ყოველთვის რაღაც აბსურდული გაუგებარი, სულ გადატანა 6 თვის მერე, 3 თვის მერე, რაღაც აზომები კეთდება, რაღაცა კეთდება და დღესაც ვართ გაუგებრობაში.
ვითარების გასარკვევად, ანუ იმის გასაგებად, თუ რატომ ეუბნებიან სათემო რადიოებს ლიცენზიის მიღებაზე უარს, რადიო თავისუფლება კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრს კარლო კვიტაშვილს დაუკავშირდა.
ჩვენთან საერთოდ ესეთი პრესდივანს უნდა მიმართოს და პრესდივანი აკეთებს კომენტარს და ყველა საკითხს.
პრესმდივანმა ხატია ყურაშვილმა კი რადიო თავისუფლებას ურთიერთობის წერილობითი ფორმა შესთავაზა. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წარმომადგენელმა 27 ივნის გაგზავნილ შეკითხვას 2 ივლისს უპასუხა.
გაცნობებთ, რომ სტუდია რეს ხელმძღვანელობის ყველა განაცხადზე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ იმსჯელა და დასაბუთებული პასუხები ვადების გათვალისწინებით გაუგზავნა. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 2008 წლის 22 მაისის გადაწყვეტილებით ნომერი 259/22 ტელერადიო მაუწყებლობის პრიორიტეტების დადგენის მიზნით საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ჩატარების გადაწყვეტილება მიიღო. გადაწყვეტილების შესაბამისად კომისიამ სამაუწყებლო სფეროში ლიცენზიების გაცემის პროცედურა პრიორიტეტების დადგენამდე შეაჩერა. პატივისცემით ხატია ყურაშვილი.
თუმცა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პასუხად სახალხო დამცველი ამბობს, რომ უარის მიზეზი თითიდანაა გამოწოვილი. სოზარ სუბარის თქმით, ფორმალურად დამოუკიდებელი კომისია რეალურად ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებას ემორჩილება.
პოლიტიკურ ნებას და საქართველოს ისეთი არ, რაც მეტად იქნება თავისუფალი სივრცე ჩახშული, რაც მეტად იქნება კონტროლირებადი სიტყვის თავისუფლება, რაც მეტად იქნება ლაგამაღმოდებული სიტყვა ზოგადად, მით უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს ხელისუფლება და ეს არის მიზეზი, რაც უფრო მეტი ასეთი პატარ-პატარა რადიო საზოგადოდ კერა გაჩნდება სიტყვის თავისუფლების, მით მეტი პრობლემები ექნება როგორც ჩანს ხელისუფლებას და სწორედ ამიტომ არის, რომ არ უნდა თაიმ სათემო რადიოების გახსნა.
მოსაზრებას, რომ სათემო რადიოების სრულფასოვან ამუშავებას ხელისუფლება აფერხებს, სტუდიარეს ხელმძღვანელიც იზიარებს. მამუკა ყუფარაძის თქმით, ხელისუფლებას უპირატესად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ მხარეებში დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალებების ამუშავების ეშინია. თუმცა როგორც ბრიტანეთის სამაუწყებლო კომპანიისა და სტუდიარეს ერთობლივი პროექტის ვაკეთებთ სათემო რადიოს კონსულტანტი ზვიად ქორიძე განმარტავს, სხვა ქვეყნების გამოცდილება აჩვენებს, რომ ხელისუფლების შიში უსაფუძვლოა.
მაღალი არის მოკერძოებლობის მოთხოვნა ასეთ პატარა გარემოში, პატარა სივრცეში, იმიტომ რომ ყველა სიცნობს ერთმანეთის პრობლემატიკა ძალიან კარგად იციან ისე და თუმცაღა აინტერესებს, თუ რა შეიძლება მეტი გაიგონ საკუთარ თემზე. სათემო რადიოს პრინციპი ზუსტად ეს არის: გავაკეთოთ რადიო თემისთვის, გავაკეთოთ თემის მონაწილეობით და გავაკეთოთ თემის პრობლემებზე. ჩვენ გავიზიარეთ გამოცდილება ბრიტანეთის, ვიყავით ლონდონში, მანჩესტერში, ვიყავით ბელფასში, დერიში, ჩრდილოეთ ირლანდიურ ქალაქებში, სადაც ძალიან დიდი პრაქტიკა აქვს უკვე სათემო რადიოებს.
თუმცა დიდი ბრიტანეთისაგან განსხვავებით რადიოს მით უფრო ისეთ ახალ ხილს როგორიცაა სათემო რადიო საქართველოში არავინ უმღერის. არადა თუ კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას დაუჯერებთ, ქვეყანაში მოკლეტალღოვანი რადიოსადგურების კარგად განვითარებული ქსელი ფუნქციობს. მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ქართველ და უცხოელ პარტნიორთა კონსორციუმი, რომელსაც BBC World Service Trust-ი ხელმძღვანელობს, 2 წელიწადზე მეტია უშედეგოდ ელოდება საქართველოში სათემო რადიოების ლიცენზირებას. სხვათა შორის სულ ახლახან ცნობილი გახდა, რომ უახლოეს მომავალში ბრიტანეთის სამაუწყებლო კომპანიის გადამღები ჯგუფი მარნეულისა და ნინოწმინდის სათემო რადიოების ლიცენზირებასთან დაკავშირებული პრობლემების გასაშუქებლად საქართველოში ჩამოსვლას აპირებს. რაც უნდა ვთქვათ, რადიო უყვართ ბრიტანეთში.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი იმაზე, თუ რა აფერხებს საქართველოში სათემო რადიოების განვითარებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ მეათე სტუდიას. მას პრაღიდან უძღვება დავით კაკაბაძე. როგორ მაინტერესებს სვანეთის ნახვა? ამ სიტყვებს ხშირად წაიკითხავთ მრავალრიცხოვან ინტერნეტ ფორუმებზე, განსაკუთრებით ახალგაზრდულ ფორუმებზე. ქართველთა მთელი თაობა ისე გაიზარდა სვანეთში არასოდეს ყოფილა და სვანური კოშკები მხოლოდ ფოტოებზე თუ უნახავს. გამოხდა ხანი და დღეს ისინი უცხოელ ტურისტებთან ერთად ხელახლა აღმოაჩენენ სვანეთს. ტურისტული სეზონი დადგა და საქართველოში სულ უფრო მეტი ადგილობრივი მკვიდრი თუ სტუმარი ფიქრობს სვანეთში გამგზავრებას. როგორ ელიან სტუმრებს მესტიასა თუ უშგულში? როგორ ცხოვრობენ სვანები? რას ფიქრობენ და რით გააქვთ თავი? მარინა ვაშაყმაძე გიამბობთ სვანეთიდან.
ზუგდიდიდან მთებისკენ უნდა გადაუხვიო. ენგურის ხეობას აყვედა, სანამ ჭუბერში ჩახვალ გზად შეგიძლია ენგურეს ინახო. უზარმაზარი კედლით შეკავებული ენგური და ჰესი, რომელიც პირობითი საზღვრის აქეთაა. მისი სამართავი პულტი კი მთის გადაღმა, კონფლიქტის ზონაში. მერე რუსი სამშვიდობოების საგუშაგოს გაივლი. მშვიდად გაგატარებენ. ზუსტად ისევე, როგორც კაშხალს ზემოთ შეგუბებული ენგური ჩანს უწყინარი. რუსი ჯარისკაცების დანახვაზე მაშინვე გაიაზრებ, რომ ომისა და მშვიდობის საზღვარს მიუყვები. სოფელ ჭუბერთან მღრიე ენგური და მწვანე ჭუბერის წყალი ღრიალით ერთვის ერთმანეთს. ეს სვანეთია. გზა ზევით და ზევით მიიწევს. მდინარის გაღმა გამოღმა ხუდონხესის მშენებლობისთვის გამზადებული და მიტოვებული გვირაბებია. კიდევ ერთი დავის საბაბი. დღემდე გარკვევით არავინ ამბობს, საჭირო იყო თუ საზიანო ხუდონხესის მშენებლობა. თავგადასავლების საძიებლად სვანეთში წამოსული უცხოელი ტურისტები ყოველ ახალ კილომეტრზე ერთმანეთს უზიარებენ ახვდოვანებას. მარჯვნივ გაიხედე, არა მარცხნივ შეხედე ამ მთას. სიტყვა უწყდებათ, რადგან ჯიპები წარამარა ვარდება ორმოებში. გზა არაც უფრო მაღლა მიიწევს, ენთუზიაზმი მხოლოდ ქართველებს რჩებათ. მათთვის ჩვეულია უგზოობა. მათ იციან, რომ ზევით ლატალი და უშგული ელით. უშბა, თეთნული და შხარა. 5 საათიანი მომქანცველი მგზავრობის შემდეგ ზედიზედ ჩნდება ჯერ უშბა, მერე ლატალი, მერე კოშკები და მესტია. თავზარდამცემი სილამაზე და ხელშეუხების ანახები. იმდენად ხელშეუხები, რომ თან გული გტკივა და თან ამაყობ. თუ ქართველი ხარ, ეს სრულიად გიხსნის საშინელი გზის სიმძიმეს. მანქანაში გათქვეფილი უცხოელები კი უხერხულად იღიმებიან. მათ დრო სჭირდებათ გონზე მოსასვლელად და დაბეჟილი გვერდების მოსაშუშებლად. მაინც დაჟინებით ითხოვენ უშგულში ასვლას. გაგვიგონია, ევროპაში ყველაზე მაღალი სოფელიაო. უშგულამდე კიდევ უფრო უარესი გზაა და 3 საათი. უშგულის ნახვა ღირდა. იტყვიან მერე. მაგრამ განა ამ გზებზე მხოლოდ ტურისტები დადიან.
პირველი პრობლემა, რომელიც დღეს სვანეთს აქვს, ეს არის გზა. იყოს ნორმალური გზა, რომ აქ მოძრაობა შეიძლებოდეს. ვიცი, რომ მთელი საქართველო აქ წამოვა დასასვენებლად. ამას იმხელა მნიშვნელობა აქვს. ყველას ექნება ლუკუმაპური, ყველა ოჯახს ექნება ურთიერთობა ბართან. ხალხი დამაგრდება სვანეთში.
ეს ციალა ჩართოლანია, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კონსულტანტი. მესტიის მუზეუმის შემქმნელი და ყოფილი დირექტორი. ამ მუზეუმში ნახავთ ადიშის 4 თავს. ადგილზე შექმნილ თუ მტერთაგან გასარიდებლად სვანეთში ატანილ უნიკალურ ხატებსა და სიწმინდეებს. ამ სიძველეთა მოძიებასა და გადარჩენას ციალა ჩართოლანმა ცხოვრება შეალია. მაგრამ ეს ცალკე საუბრის თემაა. დღეს როგორ ცხოვრობს ხალხი, რომელიც ამ სიწმინდეთა დამცველი და მფარველი იყო?
ზოგირითი და ზოგირითი. აი, მესაქონლეობას ძალიან მისდევს ხალხი. და თავიანთი კერძო ნაკვეთები როგონდათ კოლმეურნეობებამდე, ვისაც ახსოვდა, იმან დაიბრუნა. რა მოყავს? კარტოფილი მოყავს, ჩააქვს ეს შემოდგომაზე ეს კარტოფილი, ისიც ვერ გაიხსნა მესტიაში ის ცენტრი, რომ კარტოფილი აქ ადგილზე ჩაიბარო და იქაც ხალხი დასაქმდება, ხალხსაც ნაკლები დაუჭდა, იცით რა ძვირი უჭდებათ მანქანის დაკირავება, ჩატანა, ჯახირობს ხალხი.
მესტიის მუზეუმის ფილიალი უშგულშიც არის, მაგრამ უშგული თვითონ არის მუზეუმი. საუკუნეების წინ აგებულ კოშკებსა და მაჩუბებში ხალხი ცხოვრობს. ეს არის მხოლოდ კედლები დაიბზარა, წყალი შედის და ნაპრალებს აღრმავებს. იმ დღეს უშგულში ამერიკელი სტუმრები იყვნენ, ჯინა და ჯონ ჰამილტონები. კოშკებს შორის დადიოდნენ, როცა მაჩუბიდან იარონ იჟარაძის მისალმება მოესმათ. ხოშალადეღ. არასოდეს დაგვავიწყდება იმ ახალგამომცხვარი ცხელიპურის გემო, იქვე კოშკის წინ სახელდახელოდ გაშლილ პურმარილზე რომ გამოგვიტანესო. იარონ იჟარაძე და უშგულელები ამბობენ, რომ უშგულში მთავარი პრობლემა უგზოობა და ზამთარია.
უგზოობა თავისთავად, ზამთარის კაცრია, მარტ აპრილამდე ერთი 10 ჯერ მაინც უნდა ჩამოვიდეს ტრაქტორი, რომ გზა გაეწმინდოს. დენის გამორთვას ხდება იმის გამო, რომ ტრასა ძალიან რთულია და ძაფების ხდება ხოლმე.
გასაფხულზე კი წყალდიდობა იწყება და მეწყერი იძვრის. შუაზე ხეთქავს სახლებს და საძირკველს აცლის. ხიდისთავის კოშკთან შავთავსაფრიანი მოხუცი ქალიზის. მის მკლავებზე ვარდისფერ ხაჟღაჟა ჩულს ზინავს.
მე ვარ ლოლა ნიჟარაც. ავატყოფი ქალი ვარ, ვერა ვარ კარგად, გული ბაწუხებს.
უშგულში ექიმი არის, მაგრამ სასწრაფო დახმარება რომ დაგჭირდეს, მესტიიდან უნდა გამოვიძახოთო. ხოდა ზამთარიც რომ არ იყოს, სანამ ამ გზებზე ამოვა.
ბარანდი შეიძლება ამოვიდეს სული.
ამბობს ლოლა ბებია.
ყურადღება უნდა სოფელს მეტი არაფერს.
ამბობს იქვე მდგომი მამაკაცი. 20 წლის გიორგი თბილისში სწავლობს იურიდიულზე.
სამთავში მართლა ძალიან ძნელია, ხავი, ახალგაზრდობა ძალიან ავსის მის არავინ არ ჩება ყველა რაღაც იქით და ძალიან უჭირს ხალხს სამთავში არც გზა, არც ის, არც ის, არც.
კითხვაზე აპირებს თუ არა სვანეთში დაბრუნებას გიორგი დაფიქრდა.
ხავი, აქ დაბრუნებაზე ძალიან ისა, თუ რაღაცა, ხავი, კარგად წავიდა რაღაც საქმე და უკეთესობისკენ შეიცვალა რაღაცა, ხო და ისე, ესე თუ იყო პირობები, არა მგონია რომ აქეთ წამოვიდი მართლა.
სისხლძეულად მაწუხებს სვანეთის ამბავი. ყველაზე მეტად მიშინია იმისა, რომ დაიცლება.
ამბობს სიალა ჩართულანი. ადიშის ოთხთავი ვახსენეთ. სოფელ ადიშში წელს თურმე 4 ოჯახი იყო დარჩენილი. ისინიც მიდიანო. მესტიელმა ლუიზა რეზესიძემ სამედიცინო კოლეჯი დაამთავრა, მაგრამ სამსახური არ აქვს და თავის კუსტარულ საცხობში საკუთარი ხელით მოზელილ პურს აცხობს. თავი როგორღაც გაგვაქვს, მაგრამ სხვაზე არაფერზე გჩებაო. ძელი დღის შემდეგ საცხობში მეზობელმა მზიამ შემოიარა.
რამდენია ესეთი ოჯახი, რომ ესეთი მდგომარეობა აქვს და ზოგი სადმუშაობს, ზოგი რასაკეთებს, რომ ოჯახი არ ჩემს
ადამიანებია. მზია ჩვენ ბავშვებს იმდენი აკლიათ, რომ მე მაგალითად ახა ხო არის ალკენიგდის უზე მინდა შევიყვანო ბავში, ვერ შემიყვანია.
იმ ხელა ის არა აქვს რაღაც გასაქანი ხალხსაც და არაფერი იმდენი რამე ისა, მარტო თავს ირჩენენ რაღაც სახში მუშაობით. ეხლა ტურიზმი მოდის და მგონია რომ უფრო შესაძლებლობა მოუვა ხალხს.
ეს კი 4 შვილის მამა, ლეჟერის მკვიდრი სლავა ჯაჭვანია. დღეს სვანეთში ყველა ტურიზმზე ლაპარაკობს. ლამის ეს მიაჩნიათ გადარჩენის ერთადერთ საშუალებად.
მესტიაში ისე უნდა ყველას ბოლო ტყავი გაიძრო ყველა, ისე როგორც მე, და რაღაცა სველი წერტილები გავაკეთე, თორე მე ხო ერთი სველი წერტილიც მეყოფუნდა, რომ იქნებ ტურისტი მოვიდეს, იქნებ რაღაც. მართლა კი არ პულები ვარ, შვილებს გეფიცები, ზოგმა სესხე აიღო, ზოგმა რა, ზოგმა რა, იმიტომ რომ ხშირად ისმის პრესითაც, ტელევიზიითაც, რომ აი სვანეთს გადაარჩენს ტურიზმი და მართლა არის ტურისტებისთვის საინტერესო.
იმ დროზეც გულწრფელად საუბრობენ, სვანეთში ჩასვლა სარისკო რომ იყო და უცხოელი კი არა ქართველი ვერ ბედავდა წასვლას. ეგ დრო წარსულს ჩაბარდა, ყველამ კარგად შეიგნო ამან, რაც მოგვიტანაო, ამბობენ სვანები. მოკლედ სვანეთი ტურისტებს ელოდება. ტურისტები კი ცისქვეშ დაკიდებული კოშკებისა და იქ შენახული საკაცობრიო მემკვიდრეობის ნახვას. თუმცა სვანეთის გზების პირობებში ეს მხოლოდ თავგადასავლების თავდადებულ მაძიებელთა ხვედრი იქნება და არა მთასა და ბარშორის ნორმალური მიმოსვლა. მესტიაში მშვენიერი აეროპორტი აშენეს, მაგრამ ჯერჯერობით ფრენა არ არის. მხოლოდ სპეციალური რეისებით უსრულდება. და კვლავ მანქანები, კვლავ რუსი სამშვიდობოების საგუშაგო. ცუდ გზას ვინ ჩივის, გზა ხომ მაინც არის. ლამის ზუგდიდამდე აცილებენ სვანების სტუმარს.
ხოჩალა დაღუჯარ, ხოჩა გულჟივლის ხვე, თხვე მნიშკვე.
სვანეთი თქვენთვის არის. აი თქვენი შვილებისთვის. და ამას შვილა ჭირდება შვილო.
სვანეთის პრობლემებზე, ადგილობრივ მკვიდრთა გასაჭირზე თუ გულისტკივილზე სვანეთიდან გიამბობდათ მარინა ვაშაკმაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია მეათე სტუდია. პირველ ივლისს თბილისში კინოთეატრ რუსთაველში გაიხსნა რუმინული კინოს ფესტივალი. ფილმების ჩვენების პარალელურად გაიმართა შეხვედრები რუმინელ რეჟისორებთან. მოეწყო მრგვალი მაგი და ფილმების ერთობლივი წარმოების შესახებ. ფესტივალის მიმდინარეობას თვალსადევნებდა ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია.
ჯერ კიდევ 5 წლის წინ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ სოფლიო კინოს სამყაროში სერიოზულად დაინტერესდებოდნენ რუმინული ფილმებით. სხვათაშორის იგივე პოლონური, ჩეხური თუ უნგრული კინოსგან განსხვავებით, რუმინული კინემატოგრაფი არც კომუნიზმის ეპოქაში გამოირჩეოდა განსაკუთრებული მიღწევებით. კი რუმინეთში მუშაობდნენ ნიჭიერი რეჟისორები. მაგრამ ჩაუშესკუს მართველობის წლებში კინემატოგრაფისტთა უმრავლესობას არ ჰქონდა საშუალება მაქსიმალურად გამოეხატა თავისი შესაძლებლობები. მერე კომუნიზმი დაემხო, რუმინეთი აგერ უკვე ევროკავშირის წევრი გახდა, მაგრამ ქვეყანას გარკვეული დრო დასჭირდა კინოხელოვნების აღორძინებისთვის. როგორც გაირკვა, არც თუ ისე დიდი დრო. მაშინ როცა უნგრელები, პოლონელები, ნაწილობრივ ჩეხები ჯერ კიდევ ცდილობენ დაუბრუნონ თავიანთ კინოხელოვნებას წარსული დიდება, მაგრამ ეს ეგრეთ წოდებული გარდამავალი ხანა მაინც ვერ სრულდება, რუმინელი რეჟისორები ყველაზე ავტორიტეტული კინოფესტივალების ლაურეატები ხდებიან. მაგალითისთვის თუნდაც კრისტიან მუნჯიუს სურათი 4 თვე 3 კვირა და 2 დღე კმარა ფილმის სენსაცია, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები კანის შარშანდელი კინოფესტივალის ოქროს პალმის ლაურეატი გახდა. ფილმი, რომლითაც გაიხსნა რუმინული კინოს დღეები საქართველოში. ფესტივალის გახსნის დღეს ეროვნული კინოცენტრის კოორდინატორს ანა ძიაფშიპას ვესაუბრეთ. ანას ვკითხეთ, რატომ აირჩია ფესტივალის ორგანიზატორმა საქართველოს ეროვნულმა კინოცენტრმა მაინც და მაინც რუმინული კინო.
რუმინული კინო რაღაც გავს ქართულ სიტუაციას რუმინეთის ზოგადად და ვიფიქრეთ, რომ კარგი მაგალითი იქნება ქართული სტუდიებისთვის და ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტებისთვის, ასევე კინოცენტრისთვის, რომ გაითვალისწინოს მათი გამოცდილება და უეცარი რაღაც ასე ვთქვათ, აყვავება რუმინული კინოსი, რანერ გამოგვაკეთოს მაგალითად, როგორ შეიძლება ქართული კინო განვითარდეს მომავალში.
რამს გავსებას გულისხმობთ, ვკითხეთ ანას. ქართული და რუმინული ფილმების სტილისტურ მსგავსებას, რომელიც შეიმჩნეოდა 70-იან 80-იან წლებში, იმას, რომ რუმინელებიც და ქართველებიც იძულებულნი იყვნენ იგავის ფორმისთვის მიენიჭებინათ უპირატესობა, რადგან ცენზურა მკაცრად აკონტროლებდა კინოხელოვნებას, თუ იმას, რომ პოსტკომუნისტურ ეპოქაში საქართველოშიც და რუმინეთშიც ფაქტობრივად მთლიანად დაინგრა კინოწარმოება.
თავისი ისტორიით წარსული და პრინციპში დღესაც რომ ველაპარაკებოდი ამ რუმინელ სტუმარს რაღაც სიტუაციითაც კინოსფეროში მონოპოლიზირებული სიტუაციით, ასე ვთქვათ, ფონდების ნაკლებობით, ასევე მსგავსი არის, მაგრამ რაღაც გამოცდილება მათ უკვე გააჩნიათ საერთაშორისო ფონდებთან ურთიერთობის, ასევე ფული უფრო მეტად შედის ევროპიდან და კანონები შეცვალეს, დაწეს გადასახადები კინოსთვის და ამიტომ ვფიქრობ, ეს გამოცდილება იქნება მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ამიტომ ვფიქრობ, რუმინული კინოს გამოცდილების გაგვეძლებნა ქართული კინო მოყვარულებისთვის.
დიახ, დისკუსიაში, რომელიც რუმინული კინოს ფესტივალის დროს გაიმართა, კინოწარმოებას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო. შემთხვევითი არაა, რომ რუმინული კინოს დღეების ორგანიზატორია ეროვნული კინოცენტრი. კინოხელოვნების რეფორმა რუმინეთშიც და საქართველოშიც თითქმის ერთნაირად დაიწყო. კულტურის სამინისტროსთან შეიქმნა კინოცენტრი, გამოცხადდა კონკურსები, ახალგაზრდა რეჟისორებს გამოეყოთ მცირე გრანტები. მათ კი მინიმალური თანხებით შეძლეს პატარა შედევრების გადაღება. ეს სურათები ნახეს ევროპაში. რუმინული კინოხელოვნებით დაინტერესდნენ ევროპული ფონდები და შედეგი სახეზეა. შარშან, შარშან წინ გადაღებული რუმინული ფილმები, რომლებიც თბილისის ფესტივალზე უჩვენეს, ევროპული ფონდების მიერაა დაფინანსებული. თბილისში ჩამოსულმა რუმინელმა კინემატოგრაფისტებმა რენატა როგინასმა მან ლექცია წაიკითხა ერთობრივი დაფინანსების შესახებ, დანიელ მიტულესკუმ, ალექსანდრუს სოლომონმა გვიამბეს, როგორ შეიძლება ამ ფონდებთან მუშაობა, ანუ როგორ შეიძლება ვიპოვოთ ფული ფილმის გადასაღებად. სხვათაშორის ალექსანდრუს სოლომონის ფილმი „ტალღები“ რადიო თავისუფლების ისტორიას ასახავს. ამ რეჟისორთან ინტერვიუს ჩვენი რადიო ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სოსი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი აკრონიმი გახლავთ. თუმცა სინამდვილეში ის არაფერს ნიშნავს. სხვადასხვა ვერსიით მისი მნიშვნელობაა Save Our Souls, იხსენით ჩვენი სულები. Save Our Sailors, იხსენით ჩვენი მეზღვაურები. Stop Other Signals, შეწყვიტეთ სხვა სიგნალები და სხვა. ერთ-ერთი ვერსიით კი სოსი საერთოდ რუსულიდან მომდინარეობს და შემოკლებაა გამოთქმისა სპასიცე ად სმერტი, გვიხსენით სიკვდილისგან. მაგრამ არც ერთი ზემოხსენებული ვერსია და არც რომელიმე სხვა სწორი არ არის. საქმე ისაა, რომ მორზეს კოდით ეს გახლავთ უმარტივესი სამასოიანი კომბინაცია და ის ასე გამოიხატება: სამი წერტილი, სამი ტირე, სამი წერტილი. ეს სიგნალი საგანგებოდ იქნა შერჩეული მისი სიმარტივის გამო და იმის გამოც, რომ ამასოების მიღმა არავითარი შინაარსი არ უნდა იმალებოდეს. სოსი ნებისმიერ ენაზე მოლაპარაკისთვის უნდა ყოფილიყო გასაგები. ამ დღეებში ამ ხსნელ სიგნალს 100 წელი შეუსრულდა. იუბილარის შესახებ ბიძინა რამიშვილი გესაუბრებათ.
სოსის სიგნალი გაგზავნეულ თქვამს ტიტანიკის ერთ-ერთ რადისტს მეორისთვის, როცა ლეგენდარული საზღვაო ლაინერი აისბერგს შეეჯახა. ეს დახმარების თხოვნის ახალი სიგნალია და თანაც ვინიც ის იქნებ უკანასკნელად გეძლება მისი გაგზავნის შანსიო. ახალი სიგნალი ამ დღეებში 100 წლის შესრულდა. დღეს სოსი ცოტა ვინმეს თუ ახსოვს, მაგრამ ამ თარიღს ალბათ მაინც განსაკუთრებით აღნიშნავენ ისინი, ვისაც ამ სამაასომ ოდესმე სიცოცხლე აჩუქა. გასულ საუკუნეში სოსი პოპკულტურის მყარნაწილად იქცა და მუსიკალურ ჰიტებშიც დაიმკვიდრა ადგილი. მაგრამ მან არსებობა ბევრად უფრო სერიოზულ ვითარებაში დაიწყო. როცა 1908 წლის 1 ივლისს საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ უბედურების მაუწყებელ სიგნალად იქნა აღიარებული გასაჭირში ჩავარდნილი გემებისთვის. იმ დროისთვის ჯერჯერობით არ იყო შესაძლებელი ტალღებით ბგერის გადაცემა. მეზღოურებს მორზეს კოდით სჭირდებოდათ სტანდარტიზებული სიგნალი იმის აღსანიშნავად, რომ გასაჭირში იმყოფებოდნენ. მანამდე უბედურების მაუწყებელი ყველაზე გავრცელებული სიგნალი იყო CQD, რომელიც გაუგებრობებს იწვევდა ხოლმე. ბოლოს შეირჩა SOSI, მორზეს კოდით ძალიან მარტივი სიგნალი. შემოღებიდან ერთი წლის შემდეგ ახალმა ნიშანმა პირველი სერიოზული წარმატება იქონია. როცა აზორის კუნძულებთან გასაჭირში მოხვედრილმა გემმა SS Slavonia-მ SOSI-ს სიგნალი დააგზავნა და ის გადაარჩინეს. არც ერთი ადამიანი არ დაღუპულა. მიუხედავად ამისა, ახალ სისტემას მაინც სკეპტიკურად უყურებდნენ. სხვათაშორის ტიტანიკის დაღუპვა იმ თვალსაზრისითაც აღმოჩნდა საგულისხმო მოვლენა, რომ მან აჩვენა, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო უნივერსალური სისტემის გამოყენება. 1912 წლის აპრილში აისბერგთან შეჯახების შემდეგ გემის რადისტებმა ორივე სიგნალი დააგზავნეს: CQD და ახალი SOSI. მაგრამ ავარიის რაიონში მყოფმა რამდენიმე გემმა უგულებელყო ეს საგანგაშო სიგნალები, ვინაიდან იფიქრეს, რომ ტიტანიკზე დროს ატარებდნენ და მორზეთის სალაღობო სიგნალებს აგზავნიდნენ. მალე აღმოჩნდა, რომ საქმე სულ სხვაგვარად გამოიყურებოდა. ტიტანიკის პირველი რადისტი ჯეკ ფილიპსი უგზო-უკვლოდ დაიკარგა 1500 სხვა ადამიანთან ერთად. ამის შემდეგ SOSI იშვიათად თუ დაუტოვებიათ უყურადღებოდ. მეოცე საუკუნის დამდეგს, ისევე როგორც ყველაფერი ზღვაოსნობაში, საგანგაშო სიგნალით საერთაშორისო მეტოქეობის საგანი გახლდათ. ბრიტანელები გერმანული წარმოშობის სიგნალებს უყურებდნენ ეჭვით, ფრანგები ყველაფერ ინგლისურს უარყოფდნენ, იტალიელებს და ამერიკელებსაც საკუთარი ვარიაციები ჰქონდათ. SOSI კი ნეიტრალური, მოკლე, სიმეტრიული, იოლად დასამახსოვრებელი იყო და თანაც არავითარ მნიშვნელობას არ ატარებდა არც ერთ ენაზე. თუ არ ჩავთვლით ბერძნულს, რომელშიც ფუძე SOS სრულიად შემთხვევით მოეპოვება ზმნას, რომელიც ხსნას, შველას აღნიშნავს. მიუხედავად იმისა, ან შეიძლება სწორედ იმიტომ, რომ ის არაფერს არ აღნიშნავს, SOSI ჩვენი კულტურის მყარშემადგენელ ნაწილად იქცა. საკუთარი მითოლოგია და რომანტიკა შეიძინა. სამაშველო ოპერაციების ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე ეს სამიასო ხშირად დაუწერიათ ქვებით ქვიშის ნაპირზე. ჩირაღდნებით უცდიათ შორმანძილზე ენიშნებინათ, ან და ფეხის ნაკვალევით მოუხაზავთ თოვლში. ამ სამასოს პოპკულტურაში ხშირად შეუცვლია მნიშვნელობა. ყველაზე რომანტიკული კი ის მნიშვნელობაა, რომელზეც ანსამბლი აბა მღეროდა: გატეხილი გულის მიერ საშველად გაგზავნილი სიგნალი.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი. მე კი გისურვებთ არასოდეს დაგჭირვებოდეთ SOSI-ს სიგნალის გაგზავნა, არც ზღვაში და არც ხმელეთზე. ხოლო თუ მაინც დაგჭირდათ, დახმარებაც დროულად მიგეღოთ. ამით მეათე სტუდია მთავრდება. იგი მოამზადეს ბიძინა რამიშვილმა და დავით კაკაბაძემ. მთავრდება რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ეს გადაცემაც, რომელსაც პრაღიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე. ქმის ოპერატორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს 6 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეთერში, სიხშირეზე FM 107.4. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და 18 საათამდე გემშვიდობებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.